Li Tirkiyê ji yekê cotmeyê heta niha li ser pirsgirêka Kurd gelek geşedan pêk hatin. Muxatapê vana hemû jî Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan Dem Partî derket pêş. Bahçelî jî ragahandibû ku Öcalan bila di gruba Dem Partiyê de qise bike. Ev yek jî barekî giran da ser milê Dem Partî. Pirsa sereke ve ku Dem Partî dê li hemberî van geşedanan stratejî û planeka çawa dikare têxe meriyetê. Parlamenter û cigirî gruba Dem Partiyê Gulistan Kılıçkoçyurt ji dengê Amerîkayê re karûbarên ku li pêşiya Dem Partiyê radiwestin ve got.
Bu metnin en temel başlıklarından birisi işte Kürt sorun demokratik barışçıl çözümü konusunda.
Ev dibêje, geşedanên dawî ji aliyê desteya Reveberiya me ya navendî ve bi tevahî hate nîqaş kirin. Piştî daxuyaniyên Dewlet Bahçelî tê zanîn ku qayûm hatin destnîşan kirin. Ev yek jî bandoreka neyînî da ser pêvajoyê. Jaliye Partiya Meva jî Danîna Qayûman li ser pêvajoyê wek jehr hate nirxandin. Ji aliyê kêva Danîna Qayûman jaliye din ve jî lêgerîna çareseriyê paradokseka ciddî dafirîne. Ji ber vê jî me hewldanên ku dabû pêşiya xwe baş vaxist ku heta ku aramiyek pêk were û em cardin li ser bisekinin. Di yekê cotmeyê vekirina meclisa Tirkiyê da, dema ku serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçelî destê rayedarên Dem Partiyê girt û di 22 cotmeyê da jî gava Bahçelî bangî serokê pekekî Abdullah Öcalan kir. Dem Partiyê jî xwast ku postenekê bigre. Koçyiğit li ser vê yekê jî wiha qise kir.
Muhatapların meselesidir, bu anlamıyla Sayın Öcalan'ın muhatap olduğu.
Ew dibêje, germiyeta rast a aştiye hebe û em li çareseriyê digerin. Divê demildest dest ji Danîna Qayûman bê berdan û Qayûmên heyî jî ji holê bên rakirin. Hewldana pêkanîna pêvajoya çareserî di heman demê da bi Danîna Qayûman ra bi zelalî nîşan dide ku hukûmet di vê mijarê da li ku ye. Hemû gelên Tirkiyê baş dizanin ku bi desteserkirina îradeya gelê Kurd û darbeya li ser sandokan aştî pêk nayê. Dawiya qaftinê. Piştî qiseyên Bahçelî li Enkareyê dijî pişeşaziya hewayî ya Tirkiyê tuşaş êrişeka bombê û çekdarî pêk hatibû. Li ser vê yekê jî ji aliyê Tirkiyê ve hin operasyon dest pêkirin û li hin ciyan jî yekser Qayûm hatin destnîşan kirin. Direktorê giştî yê Spektrum House Azad Barış li ser van geşedanên dawî û di peşerojê de rola Dem Partiyê wê çi bibe ji dengê Amerîkayê şîrove kir.
Ji ber ku Bahçelî du cara bangeyî din jî dan gotbira serokê PKK Öcalan were dibin çatıya meclisê de axvandine bike li ser kursiya demê gave gelek baş bu, gelek baş çedi bu. Şali gelen kesan, pisporan, partiyan, partiyan siyasi de li ser sekinin. De demek vusa gave kat avetin ku merov giş matma, şaşma, evji veceki mekruh bu, ne baş bu, çi bu evveç, evji kayyum bu. De vrade gelo gerek dem çipke, heza kurd çipke, anji hezin demokratiye Türkiye'nin çipke, disajı başı kumere bağfa, akfandın tişteki baş, ne akfandın anji beyzmani u laleti ne tişki başı, dem parti gori fikrimin ne aktoreki kubiveji ezevi mersele çare serbikim, lebeli nava aktora de u va aktoran vaka Bahçelî ji bixwe anî zaman yek seroke giştî yê PKK Öcalan'ı u yê din jî Türkiye bixwe, heged nava wan del hevatineke wî çêv ve dem parti jî kare ew masa ku were danî li wê masê rûnê weke şehadetiyê bike û hinek jî ji wan re xizmetê bike ji bona ku aşîtî pêk were lê heger gava ku dem bivêjin em bixwe aktorekin em karin aşîtiyê pêk bîn ew ê şaşiyeke mezin bikin gorî fikrê min ji ber ku dem ji aliyê dewletê de jî û ji aliyê Öcalan jî ciddî nayê girtin.
Di daxuyaniya li jina Birêveberiya Navendî Meyeka ya Dem Partî da jî hate diyarkirin ku divê di pêvajoya çareserî de hevdîtin bi rêberê pêkekî Abdullah Öcalan re were kirin. Tê gotin ku ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd pêwîst e û ev têkilî were pêşxistin. Tejî li ser Öcalan were bi dawî kirin û rewşa nedurustî, ewlehî, azadî û xebat were baş kirin. Hêjayê diyarkirinê ku hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncer Bakıran îro li meclisê di civîna gruba Dem Partiyê de ragahand ku eva sê mehe ku li hemberî Öcalan cezaya disiplînê hatiye danîn û ev yek hêjî berdewam dike. Bakıran got, Bahçelî qise dike lê Erdoğan pêşiya Bahçelî digre. Hêleke da çareseriyê dixwazin di hêladin da jî di navera hevpeymaniya komarî da nakokîn mezin xwe diyar dikin. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.